că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată că avem o nouă ocazie de a fi împreună la microfon în această ediție. Dana Bordeanu alături de mine, doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Mulțumim pentru timpul pe care l-ați așezat pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, un timp însemnat și desigur mult așteptat. Reamintim celor care ne urmăresc în acest moment că numărul de telefon 0314-378-379 este la dispoziție de acum încolo preț de o oră, astfel încât dacă aveți probleme de ordin juridic puteți să le relatați în direct, cu precizarea că nu vom discuta în această ocazie despre pensii. Am făcut lucrul acesta în edițiile anterioare și îl vom face și pe viitor, dar dorim să-l păstrăm pentru ediții speciale când numai subiectul pensiilor îl abordăm. În rest, cu invitații pe care îi avem la microfon, dorim să vorbim alte aspecte de ordin juridic, foarte multe pentru viața unui om și de multe ori destul de tulburătoare și greu de depășit. 0314378379 deja a fost format. Alo? Alo?
Da?
Bună ziua, doamnă, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Doamnă, am o problemă.
Așa.
Am fost căsătorită din anul 1971, am fost ținută cam de slugă la curtea fostului soț din cauza soacrii, că îi băga minciuni în cap. Și am făcut două case. Acum soacrii a murit, soțul a murit și el în 2010 și a venit o cumnată la București că ea are drept în casa care am făcut-o eu cu soțul.
Cine a venit? Cine a spus că a venit?
O cumnată?
O cumnată de la București.
O sora a soțului?
Sora soțului?
Da, da.
Sora soțului.
Are fostă cumnată, adică. Are drept în casa în care am construit-o eu, că e pe numele părinților ei. Eu, de fapt, eu nu știu ce s-a făcut, pentru că eu eram ținută cam de slugă. Nu eram ținută și eu ca o nevastă să știu și eu de treburile casei.
Bun, și v-a deschis un proces? Aveți un proces?
Și a deschis partaj. Însă eu am găsit o procedură prin care se specifică că dată de socri, care are dreptul să umble la fondul funciar peste tot cu ea. E procedură generală. M-a dus la primărie și a zis că să stau liniștită, că este totul bine, că soțul a făcut acte. Acum, după ce soțul a murit, soțul a fost încercat înainte, probabil că a spus să deschidă
succesiunea.
Să deschidă partaj după soța soacră și a văzut că s-a luat la primărie și a văzut că sunt toate făcute. Și primarul i-a spus că n-are ce le face, că sunt toate făcute de fostul soț cât a trăit.
Da.
Și după aia, dacă a murit, s-a deschis partaj. Nu știu ce acte a dat la primărie, niște adeverințe false, și a deschis partajul.
Partajul de pe urma cui?
De pe urma părinților ei. Eu am găsit o fișă de pădure, de fapt, în două exemplare, prin care se specifică pe una că e pus în posesie pe vechiul
amplasament.
Scrie așa, 17.06.2007, pădurea se află pe vechiul amplasament și din sub este scălit fostul soț. Iar pe partea ceilaltă scrie pus în posesie conform articolului 37, aliniatul 7.8 din regulamentul pentru...
Așa.
Așa, legii 18...
Da, regulamentul de aplicare a legii 18.
Da. Eu am bănuit că...
Dar cine este pus în posesie? Cine este pus în posesie?
Păi scrie aici sus.
Ce scrie, domnule?
pe partea din față, scrie că e pe 17.6.2007.
Da, dar, dar cine este? Cine este pus în posesie? Că nu ne interesează persoana. Data. Persoana care e pusă în posesie.
Păi scrie Măruntul de Nicolae.
Păi cine este Măruntul Nicolae?
Soțul.
Măruntul Nicolae, eu nu știu ce a făcut, că eu am un băiat care se lovește în nume cu fostul socru.
Deci fostul socru se numea Măruntul Nicolae.
Da, și fostul socru, când l-am născut pe băiat, a zis că el să rămână în locul lui, că-i poartă numele. Acum eu nu știu ce a făcut, pentru că la primărie, când m-am dus, i-a spus că se pot aranja și nimeni nu-i dă copiii afară. După aceea, după ce a murit soțul, s-a dus fosta cumnată de la București, a spus niște ape, a dat niște adeverințe pe cum că ea este, adică foștii socri sunt trecut la rând pe un răzutul agricol și a dus și spartajul. Eu am văzut că m-am dus și eu și am căutat și am văzut că eu nu sunt trecută pe nicăieri. Din toată munca mea, eu nu sunt trecută pe nicăieri. Și am făcut și o cerere de intervenient. Mi s-a aprobat cererea de intervenient. Și...
Păi, în primul rând, eu cred că dumneavoastră trebuie să... Dumneavoastră erați divorțată de fostul soț?
Da.
Dar aveți copii?
Da, am 4 copii.
Păi atunci copiii dumneavoastră ar trebui să fie în acel proces.
Păi sim, dar a fost un avocat, avocatul face...
Dar dumneavoastră nu ați fost în acel proces introdusă. Păi,
am făcut cele de intervenient și sunt...
Sunteți intervenient.
Da.
Deci sunteți până la urmă în proces.
Okay?
Sunteți în proces.
Da, sunt în proces. Și s-a emis o...
Și care ar fi întrebarea dumneavoastră relativ la speța pe care ne-ați expus-o?
Ce doriți
să știți în momentul ăsta?
Că nu știu ce s-a întâmplat și primăria nu vrea să dea actele care...
Ne e greu nouă să afirmăm lucrurile acestea necunoscând dosarul. Ce ați dori să vă răspundem noi? Chiar nu știm ce s-a întâmplat la primăria locală. Asta n-avem de unde să știm. Și nici nu știm ce acte s-au depus în dosar.
Aici, pe încheierea de ședință din 11 iunie...
Din iunie, ați spus, da? Da, foarte greu, eu nu reușesc să înțeleg. Da?
Scrie așa.
Spuneți.
În cauză s-a formulat cerere de interveniment de un interes propriu.
De da, cerere de, da.
Așa.
Corect.
Așa. A unei case de 48 de metri, în motivare s-a arătat că în anul 1970 așa sau că se trec în sfârșit niște
vorbe care...
Și aici, știe că pe adeverința, din adeverința numărul 100, 1991 pe 12 a 11 a 2012 și 229 pe 12 a 11 a 2029, așa,
așa,
din titlul de proprietate numărul 442 pe 461 din 15.02.2012 fi la 5 se rezultă că autorul Măruntul de Nicolae i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pe raza comunei Sinești pe suprafața de un hectar, pe dure așa și restul. În adeverința am spus și niște treburi care nu stau să le mai citesc acum pentru că mă interesați în emisie.
Bun. Spuneți-ne concret dacă aveți o întrebare, dacă nu vă recomandăm noi ce aveți de făcut în calitate de intervenient.
Mi s-a aprobat cererea Și...
Vi s-a aprobat cererea. Sunteți intervenient în interes propriu în acest proces, da?
Da. Vi s-a aprobat cererea și acum fiat acumulată cere drumul la mine prin curte și pretextul că părinții ei ar fi făcut un schimb, dar ăsta schimbul e făcut în urmă, iar ăsta... punerea procesului este înaintea schimbului.
Haideți să o luăm altfel, pentru că dumneavoastră ne oferiți foarte multe informații. Noi nu știm ce este în dosar. Dumneavoastră, acum vă spunem ce credem noi că ar fi de făcut în calitatea pe care o aveți.
De intervenient.
Dumneavoastră sunteți intervenient în cauză. Bine ar fi, dată fiind expunerea pe care ne-ați făcut-o aici, este o speță complicată. Nu știu dacă aveți sau nu un apărător.
Dar preciza care din ce am reținut sau nu.
Copiii, am înțeles că au. Nu știu dacă dumneavoastră aveți un apărător.
Avocatul care l-a pus în apărare fiul meu.
Păi da, dar v-ar ajuta să aveți dumneavoastră un apărător.
A pus problema că se pune fiecare dintre copii să pui apărător.
Păi, nu, dacă, nu fiecare dintre copii, pentru că dacă iau același interes toți, bine ar fi ca dumneavoastră personal, ca și intervenientă, să aveți un apărător. Eu un sfat pe care vi-l dau, pentru că îmi dau seama că este o speță complicată, este o speță complexă. Dumneavoastră trebuie să dovediți, așa cum mi-aș citit acum din încheiere, dumneavoastră trebuie să dovediți, practic, că acea casă este un bun comun al dumneavoastră cu soțul dumneavoastră. Este greu de dovedit acest aspect într-un proces, chiar dacă dumneavoastră știți că așa este. Din punctul de vedere al unui proces, este un lucru complicat. Trebuie să se facă niște expertize, trebuie văzută care este natura juridică a terenurilor de pe titluri de proprietate de la fostul socru. Prin urmare, eu cred că ar fi bine să vă faceți o apărare bună în cauză. Este un sfat pe
oricum
care vi-l dau.
Este din iunie 2013 încheierea prin care a fost admisă această calitate de intervenient și tare mi-e teamă că s-au administrat deja probe de atunci încoace. Nu știu în ce stadiu sunt acum.
În ce stadiu este procesul acum?
Ați făcut expertize, ați depus în scrisuri.
S-a făcut expertize și prin scoaterea casei din masa partajabilă de 400 de metri pătrați.
Și s-a admis scoaterea casei?
S-a admis scoaterea casei din masa partajabilă. Însă problema este cu terenul.
Am înțeles.
Pentru procesul verbal...
Nu ne mai oferiți detaliile acestea, pentru că degeaba ni le spuneți, ar trebui să vedem complexitatea lui dosarul. Lucru pe care nu-l putem face prin telefon. Iată, deja suntem la minutul 17 și noi nu am reușit să descifrăm speța pe ansamblu, fiindcă nu se poate face lucrul acesta prin telefon. Dacă nu aveți posibilitatea financiară să luați un avocat din zonă, vedem că sunteți în Vâlcea, adresați-vă baroului Vâlcea, vă vor ajuta. Ne auziți?
Da, dar mama, am vorbit cu cineva când a văzut.
Sau, foarte bine. Deci aveți nevoie de un ajutor, asta e clar.
Așa.
Da.
Din oficiu, să fie apărător din oficiu și a zis că nu se poate pentru că este cauză civilă și numai la cauzele penale să...
La cauzele civile trebuie să mergeți la barou cu niște dovezi, nu vă duceți pur și simplu vreau. Trebuie să se facă o procedură specială. Trebuie să vă duceți cu talonul de pensie, cu alte cheltuieli
alte
pe
venință.
Care le aveți, alte venituri pe care le aveți și faceți o cerere.
Iată, deci vă încadrați. Mergeți la barou. Nu are nicio legătură cu penalul.
Nu are legătură
civil.
Cu penalul, se asigură
și în dosarele civile.
Și în dosarele civile se asigură
asistență
în mod gratuit.
Exact. Deci mergeți la barou și cei de acolo vă vor ajuta, da?
Dacă nu aveți posibilitate să vă angajați un apărător.
Da.
Eu zic că ar fi bine să faceți un efort să vă angajați un apărător, pentru că este o cauză complexă și s-ar putea să pierdeți tocmai pentru că nu a fost cineva acolo care să vadă anumite chestiuni care țin de amănunt.
Da? Numai bine vă dorim succes! Săptămâna aceasta... Chiar zilele acestea am lecturat două dosare cap-coadă. Așa a fost întâmplarea.
din civil, lucrată de oameni simplu, fără a apela la ajutorul unui specialist în fond, adică la prima instanță, și, cum să spun, oameni care ajung și în recurs au murit cu dreptatea în mână, pentru că, deși erau nevinovați, nu au știut procedură, nu au știut să-și administreze dosarul și când au ajuns în recurs și au apelat la specialiști, era deja prea târziu. În sensul că nu se mai puteau îndrepta lucrurile făcute.
De regulă, specialistul este bun, mă refer aici la orice specialist, dar în speță la un avocat într-o cauză, este bine să fie atunci când se începe acel proces.
Pentru că fi construit corect.
Exact, pentru că dacă tu construiești ceva greșit în fața primei instanțe, într-un apel, mă rog, în recurs pe vechea procedură, în apel pe noua procedură, nu poți să mai faci mare lucru. Pentru că nu poți să repar ceva ce s-a stricat. Tot ce faci din punct de vedere procedural, trebuie să respecti niște termene, trebuie să respecti niște termeni, trebuie să respecti niște ordine care sunt stabilite procedural. Nu poți să faci când vrei ce vrei și cu atât mai mult cu cât trebuie să știi ce anume vrei de la instanța de judecată. Chiar dacă ești în situația de a fi pârât, te-a dat cineva în judecată, ești pârât, dar dacă nu știi să te aperi ca și pârât, este posibil ca reclamantul să câștige și tu știi foarte bine că acel reclamant nu are dreptate și instanța vede că el nu are dreptate, dar instanța nu poate să judece decât pe ceea ce are în dosar și dacă în dosar nu s-a făcut corect ceea ce s-a făcut, nu ai ce să faci ca și judecător, te limitezi la ce ai în dosar.
Și ar trebui să mai precizăm până când vom prelua următorul apel telefonic și faptul că noul cod de procedură civilă este mult mai strict. Dacă pe vechiul cod de procedură civilă, având în general, nu pe toate pricinile, dar în general aveam 3 căi de atac, fond, apel, recurs. Pe noul cod suntem mult mai limitați și cu privire la procedură și la probatoriu, exact, și la timpul când sunt administrate.
Pe vechea procedură mai puteai să repari ceva în mersul procesului.
Da.
Acum nu prea poți să mai faci.
Apărea avocatul pe parcurs,
exact, din punct de vedere procedural, dacă nu aveai apărare și apărea la un moment dat avocatul în cauză, puteai să fii repus în termenul de probatorii și așa mai departe. Acum lucrurile sunt mult mai stricte, mult mai limitate și dacă nu ai de la început un apărător, riști să pierzi dosarul pentru acest motiv.
Da. Este... Chiar mi-a părut rău de cele două dosare întâlnite săptămâna, de fapt de cei doi oameni întâlniți săptămâna aceasta, pentru că îmi dădeam seama că aveau dreptate, dar nefiind administrată corect și calificat cauza. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, domnule! Vă ascultăm, sunteți în direct.
Doamna Bela, în legătură cu un litigiu sau unui apartament. Am divorțat acum câțiva ani. Soția îmi poartă totuși numele. Am fost datori amândoi la bănci. La aceeași bancă ING.
Da.
Executorul judecătoresc. Banca o dat, fiind replatnici, banca o dat la executor. Executorul trebuia să ne facă evacuarea. Eu având, cu toate că apartamentul nu a fost niciodată pus, nici de către ea, nici de către mine, nici garanții la...
Nu contează, este un bun pe care îl aveți. Sunteți datornic, se execută ce vă găsește în proprietate.
Da. Am găsit pe noi, dacă se poate, sigur.
Pe dumneavoastră nu știu dacă vă poate executa, pentru că nu se puteți fi valorificat.
Da.
Sub aspectul acesta.
În urma din
folosul comunității.
Am plătit executorului suma care o datoram eu.
Da. Jumătatea pe care o considerați dumneavoastră că v-ar fi revenit
jumătate,
sau cum?
Jumătate pentru că au fost contracte separate. Eu am făcut pe salariul meu împrumutul, soția a fost asociată pe salariul ei.
Am înțeles.
Eu mi-am plătit partea mea către ANG. Către,
adică creditul pe care erați titular.
Exact.
Bun.
S-a întrerupt executarea pentru că nu se mai îndeplineau condițiile.
Uh-huh.
Acum eu vreau să vând apartamentul, că...
Așa, dar aveți o executare pe el. A fost notată în cartea funciară?
Exact.
Uh-huh.
Acum, dacă eu aș vrea să vând apartamentul, cu cine să discut? Cu executorul, ca el să ne evalueze apartamentul, să-mi dea partea mea și să vândă partea soției, să ca banca să-și ia partea?
Păi dumneavoastră, având...
Pentru că cu fosta soției vine și... pleacă, pentru că suntem coproprietari la apartament.
Sunteți coproprietari, da.
Vă dați seama că cum aș fi cu vecina acum, mă ating de ea, mă ia legea. Îi zic ceva, trebuie să facem program la baie, la bucătărie, ca să nu intrăm în divergență.
Păi, fiind în coproprietate, aveți două variante, ca să spun așa. Puteți să faceți partajul cu soția.
Păi nu se poate partajul, ce partaj să fac?
Partajul apartamentului.
Bun, așa, deci plătim o serie de bani la un avocat, facem un partaj la judecători, așa. După aia?
Sau alegeți să nu plătiți banii, vă asumați riscul.
Bun, a.
Sau nu trebuie să-l faceți? De ce trebuie să-l faceți la judecătorie? Nu puteți să mergeți la notar?
Păi, nu știu, acum în cazul în care, ziceam, ajunge
dacă
la...
există înțelegere?
Dacă am ajunge la același consens în vizit din apartamentul, păi aia, tocmai asta e problema, că sunt pus între ciocan și nicovală. O să soții nu mai vrea să vândă apartamentul, că în momentul în care vinde apartamentul, vine banca și ia toți banii.
Categoric. Înțelegeți?
Înțelegeți? Și ea, asta e problema.
Tot să vă ajunge aici.
Puteți să faceți un partaj, să vă rămână dumneavoastră apartamentul, să fiți obligați să-i achitați soției
am
o sultă.
Am înțeles.
Și atunci și sulta soției poate
compensează
fi...
datoria, depinde ce credit
da,
a fost făcut.
Atât timp cât apartamentul va rămâne la dumneavoastră și acea datorie este a soției, apartamentul rămâne la dumneavoastră, dumneavoastră veți fi obligat la sulta respectivă și față de dumneavoastră și față de bun nu mai execută nimeni nimic pentru că va fi bunul dumneavoastră.
În cazul ăsta ar trebui să-i dau,
sultă.
Să evaluez apartamentul,
da.
Să-i dau soției jumătatea
exact.
Ei și
exact.
Evacuarea, nu?
Da.
Da, am înțeles. Mulțumesc. O zi bună.
La fel, la revedere. Este 10 și 25 de minute. Cred că ar fi timpul să luăm o pauză muzicală acum, pentru că avem un spațiu liber și să nu reținem la telefon vreun ascultător sau telespectator. 031-437-8379 este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție, însă, așa cum spuneam, luăm o pauză muzicală, apoi vom reveni în direct și vom continua până la finalul emisiunii vorbind cu dumneavoastră, cei care ne urmăriți, vă ascultăm problemele de ordin juridic cu care vă confruntăm și încercăm să răspundem pe cât posibil, făcând o consiliere telefonică. Este un pic mai provocatoare, iată, prima speță care ne-a venit, pentru că omul trebuie să relateze situații legate în ani de zile și destul de greu de deslușit unele doar prin intermediul telefonului, fără a vedea în scrisuri, fără a aprecia cu ochiul unui specialist ceea ce omul relatează în mod simplu, așa cum a înțeles. De aceea este important și în limita posibilului, cu cât sunteți mai conciși, cu atât ajutorul este unul mai eficient. Așadar, puțină muzică și apoi revenim.
Rudind cu al zilei grei.
Am revenit în direct, dragii noștri, suntem la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare la 0314-378-379. Avem deja un apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș avea două întrebări și le pun fulger ca să aibă loc și alții.
Ne bucurăm.
Sunt într-o plângere penală cu Asociația de Proprietari. Eu am un certificat de handicap grad grav și aș vrea să întreb, pentru că un avocat mi-a spus că, datorită faptului că ne-am dus prea târziu cu plângerea, trebuie să ne ducem la un avocat pentru mediere. Și întrebarea este, pot să obțin un avocat de mediere gratuit datorită acestui certificat?
Dar spuneți-ne în ce constă litigiul și o să vă răspundem imediat pentru că...
Litigiul sunt niște penalități care n-au fost aplicate și care sunt incorrecte și...
Și dumneavoastră v-ați adresat instanței.
Și ne-am adresat...
Nu sunteți în calitate de părăți, ci reclamanți.
Dar nu sunteți în plângere penală, că ați început cu plângere penală.
Deci ați făcut o plângere la poliție sau ați mers direct la judecătorie în civil?
Am fost la poliție, apoi într-un final am apelat la un avocat și avocatul s-a interesat și ne-a spus că înainte de asta, datorită faptului că noi am descoperit prea târziu aceste delapidări, că sunt mai multe
deci,
de fapt.
Deci, până la urmă, un dosar penal început.
Exact, da. Și nedepunând în termen de 3 luni de zile... Am fost sfătuit să mergem spre un avocat de mediere.
Lăsați avocat de mediere, că nu e exprimarea corectă.
Nu ați depus plângerea prealabilă sau ce nu ați depus?
Nu, n-am depus-o încă pentru că așa ne-a sfătuit. A făcut-o avocatul respectiv, dar ne-a spus că înainte să ajungem în instanță trebuie să trecem prin această filieră. Să
prin procedura medierii.
Exact.
Prin procedura medierii se...
Deci, cu alte cuvinte, se îndrepte spre civil.
Să vă faceți...
Dar n-am înțeles dacă până la urmă s-a început un dosar penal sau nu. Adică dacă ați făcut o plângere la poliție. N-ați făcut nicio plângere la poliție. Că mi-ați vorbit de lapidare.
Da, nu. La poliție, nu știu, au fost într-un context cu administratorul, dar... Nu s-a finalizat.
Da, trebuie văzut în primul rând ce s-a întâmplat acolo, despre ce este vorba, ce infracțiune ar fi, pentru că nu am un cod penal în față, dar nu cred că infracțiunea de lapidare are plângere prealabilă. Nu cred. Adică dumneavoastră ați fi ținută de un anumit...
Nu, cred că se referă la procedura prealabilă în civil,
da,
pe mediere.
Da, pentru că... Plângerea penală pentru anumite infracțiuni, într-adevăr, trebuie să se facă într-un anumit termen, dar depinde de infracțiune. Cele la care vă referiți dumneavoastră nu cred că ar fi ca și o încadrare pe care aș face-o acum fără să știu despre ce este vorba în concret.
Vorbim de noul cod penal.
Este.
Exact.
Chitanțe duble care au fost descoperite.
Am înțeles, da. Ar fi o delapidare.
Da.
Bun, păi hai să răspundem, doamne, în ce constă această procedură prealabilă a medierii, nu un avocat al medierii, într-adevăr și un avocat poate face lucrurile acestea, dar trebuie să răspundem
această
corect.
Procedură prealabilă înseamnă de fapt că dumneavoastră merge să vă informați, doar să vă informați, nu sunteți obligată, să vă informați cu privire la procedura de mediere. Această informare o poate face un mediator, un avocat, un notar, judecătorul sau procurorul. Așa ne
după
spune
noile modificări.
Exact,
modificări.
Așa ne spune ultima modificare a legii medierii.
Numai informarea
numai
poate
informarea,
fi făcută de aceste
exact,
categorii.
Asta înseamnă informarea, înseamnă că una dintre aceste persoane te poate informa cu privire la ce înseamnă medierea și care sunt efectele medierii. Prin urmare, și domnul avocat care v-a consiliat vă poate face această informare de mediere, această ședință de informare și ea este gratuită indiferent cine vă face. Se încheie un proces verbal prin care se menționează că v-a fost adusă la cunoștință această procedură și dacă dumneavoastră vreți în continuare să mergeți pe procedura de mediere, vă veți adresa împreună cu avocatul respectiv la un mediator.
Un mediator autorizat
care va cita părțile respective pe dumneavoastră și pe cei de la asociație, însă eu am rezerve față de această procedură prealabilă în raport de faptele penale. N-au nicio legătură. Fapta penală e faptă penală. Mă pot duce la un mediator atunci când am o cauză civilă, într-adevăr, și în cauzele penale se pot face medieri, informări de mediere și medieri, dar în anumite situații. Și dacă părțile vor să stingă această chestiune legată de problema născută dintre ele prin mediere, dar fapta penală, tot fapta penală rămâne, vă puteți constitui parte civilă în procesul penal, sunt lucruri diferite. Eu încă nu înțeleg
ce anume
v-a consiliat persoana respectivă.
Și ce legătură are certificatul de handicap grav, pentru că ședința la informare, așa cum spunea doamna avocat, este gratuită.
Doar informarea. Procedura de mediere, dacă mergeți mai departe și faceți mediere, asta înseamnă ca și partea cealaltă să fie de acord, se încheie un contract cu mediatorul respectiv,
se plătește,
deci totul va fi pe baza unui contract, se achită onorariul mediatorului de regulă în părți egale,
da,
de către ambele părți.
Dar condiția esențială este ca și partea cealaltă să fie de acord și nu cred că în situația aceasta ar fi de acord.
Da, s-ar putea, este un
da, poate sfaturile au fost în sensul de a vă înțelege cumva, pentru că înțeleg că sunt niște nereguli acolo și poate că neregulile respective nu vă privesc doar pe dumneavoastră, ca și întreținere la apartamentul dumneavoastră.
Da, da. Poate privește
această listă de întreținere pe toată lumea și poate neregulile sunt cu privire la toți locatarii.
Și la toate și în același timp ne-au fost aplicate niște penalizări din 2009. Noi am și găsit chitanțele, deja le-am achitat și ele.
De asta, cred că totuși trebuie să mergeți în continuare pe procedura penală.
Vom merge și pe penală, într-adevăr, numai că doamna care se ocupă a spus că nu este și mediator și asta vreau să știu chiar dacă vom ajunge într-un final și va fi contracost, datorită acestui certificat pot să obțin gratuit?
Nu cred că puteți face acest lucru pentru că mediatorul autorizat, deci mediatorul ca și avocatul, ca și notarul, are niște onorarii pe care le stabilește de comun acord, iar în aceste materii nu există gratuitate. Decât dacă vă adresați baroului să...
Și dacă venitul este unul care
și dacă, dar nu știu dacă, nu cunosc exact care este forma de organizare a acestei profesii din punctul de vedere al asigurării unei gratuități sau nu. În lege nu se scrie despre așa ceva, deci nu este nimic în lege cu privire la acest aspect, care să susțină o gratuitate. Asta înseamnă că acel mediator ar trebui să aibă un suport juridic ca să vă facă medierea în mod gratuit.
Am înțeles. Bun. Instanța, da, într-adevăr, fiindcă am fost în proces cu casa de
instanța pensii, vă poate asigura, sigur.
Dar ținând cont de venituri.
Dar ținând cont de venituri,
la venituri,
da.
Nu la condiții în sine.
Venitul se încadrează, e 550 anul ăsta. N-ar fi o problemă. Și
dar încă o dată vă spun, medierea nu este obligatorie. Nu știu de ce vreți neapărat să mergeți la mediere.
Iar avocatul pe care îl aveți poate să facă
ședința de informare.
Aceea
nu
care
sunteți
e obligatorie a fi îndeplinită înainte de a intra în instanță.
Aceea este într-adevăr obligatorie, dar medierea în sine nu este obligatorie.
Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Și a doua întrebare ar fi... Eu sunt proprietar pe apartamentul pe care l-am înainte de căsătorie. Iar acum am întâmpinat o problemă la poliție, mergând să-i fac băiatului meu buletinul. Mama era cu drept viager.
Da.
Nu mai este din 99.
A decedat?
A decedat, da.
Aveți intabulare la...
Nu. Asta era următoarea întrebare. Nu aveți cadastru, nu aveți carte funciară?
Nu, cred că nu, nu știu.
Am înțeles. Păi ar fi suficient să arătați la poliție... nu, nu există cadastru și intabulare, dar la poliția trebuie să fie suficient actul de proprietate și certificatul de deces, pentru că prin decesul uzufructuarului încetează uzufructul.
Am înțeles. Numai că acolo m-a sfătuit să merg să sting...
Păi n-aveți cum să stinge, se stinge prin moarte, automat. Doar să vă duceți la instanță, să constate instanța că a încetat uzufructul, mi se pare un nonsens. Ar trebui să insistați la domnii polițiști, care de regulă nu știu și drept civil, că uzufructul ar trebui să vă duceți la instanță doar dacă aveți litigiu cu cineva. Cineva nu înțelege că mama mea s-a decedat și s-a stins uzufructul,
un drept pe care l-avea.
În atâtea ani de zile, eu aici a fost singura dată în care...
Nu, deci este greșit ce vi s-a spus.
Poate trebuie să vă adresați mai sus decât primul...
Adică trebuie să-i faceți să înțeleagă că odată ce uzufructuarul a decedat, prin efectul legii, nu altfel, legea spune că încetează de drept atunci când decedează.
Poate să duceți certificatul de naștere al mamei, ca să dovediți decesul, evident.
Am mers cu certificatul de deces.
Certificatul de deces, și actul dumneavoastră de proprietate și insistați să le spuneți că dumneavoastră, ca să constatați încetarea uzufructului, înseamnă să vă judecați.
Cu cine
vă judecați? Că n-aveți cu cine să vă judecați, decât dacă cineva ar pretinde ceva, atunci v-ați judeca cu persoana respectivă. Dar atât timp cât uzufructuarul a decedat, dumneavoastră nici n-aveți cu cine să vă judecați în momentul ăsta. Și constatarea încetării uzufructului nu se poate face decât de către o instanță de judecată. Dacă se pun anumite probleme, dar în cazul dumneavoastră este evident că a încetat. Dumnealor sunt în eroare, deci insistați că trebuie să vă facă buletinul.
Da, deci ar fi suficient să-mi atașez o copie după certificatul de deces?
Să aveți la dumneavoastră, că ați văzut la poliție când vă duceți, trebuie să aveți originalele la toate actele și dumnealor le conformează cu originalul, le aveți la dumneavoastră, atașați o copie de pe certificatul de deces și o copie de pe actul de proprietate și dumnealor ar trebui să nu vă pună niciun fel de piedică, pentru că nu este corect.
Da, m-au trimis la notar, apoi m-au trimis la alt funcționar. La
notar de ce?
La notar, ce să faceți la notar, că nu înțeleg.
Să sting acest...
Păi să-l stingeți cum? Nu i-ați întrebat cum pot să sting la notarul uzufructul? Și notarul ați fost și ce v-a spus notarul?
Nu, n-am ajuns. Dacă tot...
Da, poate de eventual să dați o declarație.
Da, adică
ar putea
notar,
fi o variantă să dați o declarație la notar că având în vedere decesul mamei, deși declarația notarială ar fi trebuit să o facă mama dacă înceta uzufructul înainte de decesul dumneaei.
Da.
E un nonsens ce vi s-a spus, dar insistați pentru că nu au dreptate.
Da, vă mulțumesc foarte mult, să aveți un timp binecuvântat.
Mulțumim și noi. 031-437-837-9, 10 și 43 de minute. Timpul merge repede. 15 minute și apoi ne vom la revedere de la dumneavoastră, cei care ne urmăriți în această ediție. Așteptăm un alt apel telefonic aici la Radio Vocea Speranței și Speranța TV la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Mă gândeam la dreptul de uzufruct viager și ce presupune acesta și de unde această dilemă. Nu am auzit până acum, sincer, și emisiunea este din 2004. Nu am auzit să se ridice problema. Probabil că a fost un contract de întreținere cu uzufruct viager.
Da, probabil că a fost un contract de întreținere cu uzufruct viager sau un contract de vânzare-cumpărare în care s-a păstrat dreptul de folosință a bunului acest uzufruct viager, că asta înseamnă uzufructul viager. Pot să folosesc bunul respectiv tot timpul vieții, atât timp cât sunt în acel apartament, pot să-l folosesc în continuare. Deci nu este nicio problemă din acest punct de vedere. Însă, în momentul în care a decedat cel care era beneficiarul dreptului de uzufruct, deci cel care avea dreptul să folosească bunul respectiv, este lesne de înțeles că automat încetează uzufructul, pentru că uzufructul asta, prin esență, asta este să folosești bunul tot timpul vieții. Din moment ce ai decedat, de drept încetează și uzufructul respectiv.
Și dreptul care ți era...
Și dreptul care ți era legat de acest, pe care l-aveai legat de această folosință. Acum, legat de speța doamnei, ce să faci la notar sau cu cine să te judeci să se constate ce? Decesul? Decesul se constată prin certificatul de deces.
Certificatul de deces. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Din Timișoara vă sun.
Da?
Aș avea și eu o întrebare, vă rog. Soțul meu este din București. În urmă cu 35 de ani de partidă guvernamentală a venit în Timișoara și aici locuim și actualmente. Uh-huh. În urmă cu un an și jumătate a decedat tatăl lui la București.
Da.
Și după 3 luni a decedat și mama. El mai are un frate acolo care inițial a locuit cu părinții, dar după aceea s-a mutat tot acolo în apropiere în București.
Da. Da.
Și după moartea mamei, soțul a crezut că urmează acum succesiunea. În toți anii ăsta vreau să vă spun că am păstrat o legătură foarte bună cu părinții. Deci de 3 ori pe an cel puțin mergeam la București, telefoane mereu, soțul avea grijă de ei, trimitea și pachete și bani. Și întrebându-l pe fratele lui ce se întâmplă cu apartamentul, a spus că nu e vorba de nicio succesiune. Inițial a spus că s-a făcut testament pe fiul lor, deci pe nepotul soțului. Ca ulterior, când un pic mai tare l-a luat așa, a spus că de fapt s-a făcut contract de vânzare-cumpărare câtă vreme părinții au fost în viață, în urmă cu 15 ani.
Adică i-au făcut celui din București?
Celui din București, da. Întrebarea mea este, uh-huh, se poate face un asemenea act fără acordul și fără știrea celuilalt frate? Deci,
erau proprietari.
Nu i-au spus nimic, nu?
Da, se poate face.
Dacă nu i-au spus nimic. Erau proprietari.
Se poate face. Acum, ideea este să fie sigur soțul dumneavoastră că s-a făcut acest act.
Nu l-a văzut și nici n-a vrut să arate actul, deci nu știe.
Când au decedat dumnealor?
Mama a decedat în urmă cu un an, ianuarie anul trecut, 2013, și tatăl cu 3 luni înainte.
Am înțeles, da. Ar fi putut face o declarație de acceptare expresă a moștenirii ca să evite orice alte situații, pentru că este posibil ca fratele dumnealui să nu aibă actul respectiv.
Dar să fie acceptat.
Exact, să fie acceptat aci succesiunea. Și atunci
că folosește bunul.
Exact, și atunci lucrurile...
Numai că a trecut timpul.
Dar au trecut termenul de opțiune succesorală, deci era de un an.
Era de un an.
Da.
Și, deci, se poate face un asemenea act fără acord?
Da, se poate face, pentru că atât timp cât proprietarii doresc să înstrăineze un bun,
sunt liberi.
Da. Sunt liberi. Ceea ce ați putea să faci...
Dacă vorbim de testament, nu. Adică acolo există o...
Exact.
Rezervă.
Dacă există acest contract de vânzare-cumpărare, da, se putea vinde fără nicio problemă. Singurul lucru pe care l-ar mai putea face soțul dumneavoastră, da, dacă există într-adevăr acest contract de vânzare-cumpărare, da, să introducă o acțiune în instanță prin care să se constate că a fost un act simulat. Adică n-a fost de fapt o vânzare-cumpărare, ci a fost o donație deghizată. Și atunci se desființează acel contract, ceea ce presupune că el va reintra în patrimoniul defuncților și se va împărți. Este o acțiune mai dificilă din punct de vedere procedural și durează de regulă, dar asta ar fi o opțiune.
Există vreo posibilitate să verifici dacă acel contract s-a realizat sau nu, s-a încheiat sau nu, acel contract de vânzare-cumpărare?
Sigur că da, se poate verifica la administrația financiară, pentru că ar trebui să...
La administrația financiară, acolo putem verifica?
Da, pentru că se verifică rolul fiscal.
Teoretic ar trebui să fi fost înregistrat. Dacă n-a fost înregistrat...
Puteți încerca și la cartea funciară a municipiului București, dacă imobilul era în București. În primul rând să aflați dacă există o carte funciară, și cred că există, pentru că dacă s-a înstrăinat în urmă cu 15 ani, trebuia să existe o carte funciară. Dacă nu știți numărul de carte funciară, prima dată solicitați să vi se spună dacă există pentru acel imobil deschisă carte funciară și vi se va comunica numărul, și după ce vi se comunică numărul, solicitați un extras de carte funciară și vedeți cine este proprietar și dacă într-adevăr...
Deci 2 pași, ca să repetăm aici, să poată înțelege și poate să rețină și alții ascultători și telespectatori. 2 pași la cartea funciară atunci când nu știi nimic.
Dacă știi numărul de carte funciară, mergi
și,
exact, iei un extras de carte funciară, pentru că acolo trebuie să indici numărul.
Dar
dacă
nu
știi nimic, știu doar adresa imobilului, exactă, număr de stradă, scară, bloc, apartament, solicit informații să mi se spună dacă există deschisă carte funciară pentru imobilul respectiv. respectiv. Se plătește sigur o taxă.
Și dacă se confirmă că există o carte funciară, se indică și numărul, evident.
Se indică numărul și atunci puteți afla printr-un extras de carte funciară exact cine, cine este proprietarul.
Dar ați mai spus dumneavoastră la administrația financiară?
La administrația financiară puteți afla să vedeți cine are rol fiscal
de domiciliu imobil.
De domiciliu,
deci acolo unde
este imobilul. Deci unde este apartamentul, la administrația financiară se poate afla cine este titular de rol fiscal. Însă aceste informații nu le dau toate administrațiile financiare.
Nu vor să spună, da.
De regulă nu spun. De aceea v-am trimis la cartea funciară, că este mai simplu.
Și altă variantă, dacă n-ar fi cele două, dacă să presupunem
puteți merge
că...
la adresa respectivă, la... asociația de proprietari, pentru că asociația de proprietari este obligată să aibă evidența proprietarilor din bloc și vi se poate da eventual o copie de pe cartea de imobil sau vi se poate pune la dispoziție și actul în baza căruia s-a făcut înregistrarea în cartea de imobil.
Și dacă îi se refuză informațiile?
Atunci n-aveți decât să dați, să începeți un proces de moștenire și atunci
în procesul de moștenire, în procesul de partaj succesoral, probabil că celălalt va veni în contra...
Da, cred că cel mai simplu ar fi să vorbiți cu, să vorbească soțul dumneavoastră cu fratele dumnealui.
Nu prin telefon.
Nu prin telefon, să-i prezinte actul și atunci dacă actul este ok, vedeți ce faceți
el
mai departe.
El a cerut să-i arate actul și nu a dorit, nu a vrut. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult. Oricum,
puteți face procedura cu cartea funciară
cu
și prin poștă,
funciară,
din ce știu eu. Aflați,
poștă,
aflați contul în care să virați taxa aferentă, pentru că este o taxă pe care trebuie să o plătiți. După aceea atașați cererii pe care o trimiteți, ordinul de plată cu care ați plătit și vi se trimite prin poștă informația. Deși durează mai mult prin poștă, dar există o variantă să nu vă deplasați.
Bine. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc!
Cu plăcere.
Mulțumesc, sănătate, vă doresc. La revedere.
La revedere. 031-437-8379 și mai avem la dispoziție 8 minute din această emisiune, apoi va trebui să ne luăm la revedere. Timpul trece foarte repede și mai ales atunci când este o emisiune în direct, cu apeluri telefonice, cu atât mai mult. Așa că să dăm curs și ultimelor minute. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua!
Eu vă sunt din Tulcea, Ana mă numesc și am și eu o întrebare. Eu și cu soțul meu putem să ne facem un fel de act sau testament reciproc sau nu știu cum se cheamă, ca în cazul în care unul din noi e...
Aveți copii?
Da.
Aveți copii? Copii proprii sau copii fiecare?
Ai noștri. Nu,
copii
ai noștri
proprii.
Împreună. Da.
Din păcate faceți degeaba dacă aveți copii. Pentru că în situația în care există copii, ei sunt moștenitori rezervatari și testamentul nu prea produce efecte.
Nu testament. Am auzit că eu, de exemplu, pot să-i fac soțului un act ca el să dispună până la moartea lui, după aceea vin copiii. Dar dacă unul din noi moare, eu sau soțul, celălalt să poată...
Păi nu aveți ce să faceți.
Donație.
Un act de donație, dar nu prea merge.
Era înainte că știu că cineva a făcut așa. Deci a murit soția.
Și aveau copii?
Aveau copii, da, dar a avut un fel de act și soțul a putut să vândă casa. Copiii n-au putut să vină la moștenire după mamă.
Poate că au făcut renunțare la moștenire.
Nu.
Nu știu ce au putut să facă, sincer vă spun.
Zice că un fel de testament reciproc sau nu știu.
Păi
ceva.
Testamentul reciproc nu merge decât atunci când nu există copii. Atât timp cât
adică
există
copii. Adică se poate întocmi.
Se poate întocmi,
dar se poate întocmi.
Atât timp
dar
cât există copii,
rezerva succesorală.
Copiii nu pot fi înlăturați de la moștenire și atunci testamentul respectiv ar produce efecte peste limita rezervei succesorale. Deci oricum produce efecte, dar restrânse, că nu mai poate produce efecte ca atunci când nu există copii.
Poate că acolo este un detaliu pe care nu-l cunoașteți dumneavoastră.
Cred că e o informație pe care nu
adică
v-a
cineva
spus-o.
A cumpărat o casă, i-a murit soția și a avut făcut un act la notar și soțul a putut să vândă casa fără ca să vină copiii la... Deci,
depinde de actul respectiv, da. Cred că au fost niște declarații de renunțare a moștenirii. Vânzarea între soți oricum nu se poate face, singurul act...
Interzisă.
Care ar transmite.
Da. Mulțumesc frumos. Asta era întrebarea mea.
La revedere.
Și oricum nu știm ce a fost înainte, știm ce este acum și acum ne raportăm la codul civil în vigoare.
Așa este, 5 minute din această emisiune. Din acest moment mai putem prelua un ultim apel telefonic la numărul de telefon 0314-378-379. Ați urmărit pentru aproape o oră ediția, o nouă ediție a emisiunii E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică oferită de postul de Radio Vocea Speranței și Speranța TV, în dorința de a ajuta, de a veni cu un sprijin pe acest domeniu către dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți. 0314-378-379 și ne pregătim să preluăm și ultimul apel telefonic. Până când vom prelua acest apel telefonic, aș dori să precizăm totuși că actul care se poate face între soții, de ce este numai testamentul?
Pentru că orice alt act este interzis. Se pornește de la premisa că între soți există o relație de familie și s-ar putea miza pe influența pe care ar putea o avea un soț asupra celuilalt soț și atunci se pornește iarăși și de la ideea că ceea ce au făcut soții împreună este un bun comun și sigur că nu se poate face niciun act între ei, cu excepția situațiilor în care există niște convenții matrimoniale. Dacă ne referim la căsătorii
încheiate
după apariția noului cod civil.
Haideți să preluăm și ultimul apel telefonic. Alo?
Alo.
Bună ziua, vă ascultăm. 3 minute mai avem la dispoziție. Spuneți, vă rog.
Vă vorbiți de lucrurile astea cum facem de astea pentru moștenire.
Așa.
Deci am zis, Doamne, mă rog, ia să timp și eu aș vrea ca moștenirea mea să fie împreună cu copiii mei, cu soțul meu,
da,
cu ai mei, știți? Și am zis, Doamne, ce trebuie să mai fac ca să fie lucrurile cum ar trebui să fie?
Încercând să evitați conflicte când nu veți mai fi. La asta vă referiți.
Să rămânem moștenirea în familie sau ce?
Ce doriți să ne întrebați?
Ce doriți să ne întrebați? Că sunt multe lucruri pe care vi le putem spune despre moștenire.
Da.
Știu că sunt multe lucruri, dar eu numai acum îmi dau seama că puteam să pun multe întrebări și să fie foarte bine. Să știu multe lucruri.
Așa. Spuneți-ne cu ce vă putem ajuta noi. Aveți o problemă în momentul de față? Deci
da,
soțul trăiește.
E o problemă. Dacă soțul vrea să conducă tot și să facă el cum vrea el și mie nu-mi dă întotdeauna socoteală cu ceea ce se face în casă. Știți?
Dar casa este pe numele ambilor, da? Nu.
Da.
Sau este casa lui?
E casa noastră.
Bun, din timpul căsătoriei.
Normal.
Cum adică e dumneavoastră normal?
Pentru că trecută eu, Avraman, l-am trecută pe remechea chioarului și el s-a trecut pe apartament.
Nu am înțeles. Sunteți titular de contract, dar contractul e în timpul căsătoriei.
Poftiți?
Sunteți trecută cu numele pe acest contract, singură, da. Nu apare și numele soțului.
Și el. Nu apare.
Ca o precizare, fiindcă fiecare întrebare, fiecare speță care vine în această emisiune, noi încercăm să o lărgim pentru a fi de folos și altora care nu reușesc să intre în direct, ca o precizare, dacă este un bun din timpul căsătoriei, cel puțin din ce am desprins eu o bucățică, este numai pe numele unuia dintre soți, dar este achiziționat în timpul căsătoriei.
Este un bun comun.
Din punct de vedere al moștenirii viitoare?
Din punctul de vedere al moștenirii, el va fi considerat un bun comun, va fi moștenit de către moștenitorii celui decedat, prin urmare, dacă ar fi o casă a soților, jumătate ar fi al celui care a supraviețuit, iar cealaltă jumătate ar fi a moștenitorilor, adică inclusiv a soțului care a supraviețuit și a copiilor sau alți moștenitori. Dacă nu există niciun copil, este posibil ca soții să-și facă testamente reciproce și atunci se moștenește unul pe celălalt.
Mulțumim frumos pentru prezența astăzi și pentru ajutorul acordat celor care ne-au urmărit. A fost alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Vă așteptăm și cu altă ocazie.
Cu multă plăcere.
Dragii mei, ne luăm la revedere acum de la dumneavoastră. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!